Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Radio je bio jedino sredstvo ono komunikacije sa svim ostalima. Radio je bila živa mašina odakle su pričali neki ljudi, odakle je tekle vesti, odakle je tekla radost, odakle je tekla tuga.
Uz zvuke kola Živković u izvođenju Tamburaškog orkestra Radio Televizije Beograd. Dobar dan vam želi Dragana Marinković. U emisiji o Zlata jabuka govorili smo o umetnicima, pevačima, instrumentalistima, kompozitorima, svima onima koji su svojim radom godinama čuvali zvučnu baštinu ovoga prostora i stvarali istoriju Radio Beograda. Naravno, oni su bili pred očima najšire publike. Ali da bi priča bila kompletna o negovanju, čuvanju i stvaranju muzike u Radio Beogradu, iza bine, mikrofona ili miks pulta stajali su muzički urednici, muzički producenti, ton majstori, svi oni koji su brinuli o zapisima i kvalitetu zvučnog snimka. Jedan od tih ljudi za koje kažemo i senke, legenda i radija i televizije Beograd je muzički producent Žarko Vukašinović. Radni vek je proveo u Radio Beogradu, najpre kao član Tamburaškog orkestra pod upravom Makse Popova, a potom kao muzički producent Radio Televizije Beograd. Tamburu je počeo da svira još kao dečak. Bio je član kulturno-umetničkog društva Branko Cvetković iz Beograda, gde je upoznao legendarnog tamburaša Maksu Popova. I tako postaje član njegovog orkestra koji je pratio pevače, soliste Radio Beograda. Pored tambure, Žarko Vukašinović je svirao i gitaru i nastupao sa mnogim orkestrima bivše jugoslovenske estrade. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka razgovaramo sa Žarkom Vukašinovićem o njegovom radu u Tamburaškom orkestru i saradnji sa Maksom Popovim, o vremenu kada su na estradi postojali visoki kriterijumi u narodnoj muzici, o poslu muzičkog producenta na radiju i televiziji, saradnji sa orkestrima i pevačima i snimanju i arhiviranju naše muzičke baštine. Dokumentarni materijal, razgovor sa Žarkom Vukašinovićem, zabeležila sam u novembru mesecu 2016. godine. Na početku našeg razgovora pitala sam ga kada se prvi put susreo sa tamburom i muzikom.
Od oca nasledio, on se bavio tako nekim sviranjem, on je voleo da svira neku tamburu, pa sam ja to malo od njega to nasledio. A onda, kad sam već odrastao, onda su kulturno-umetnička društva po Beogradu bila moćna. Bili su to i Lola Ribar, i Branko Krasmanović, i Branko Cvetković. I onda smo svi nekako omladina, nekako po tim kulturno-umetničkim društvima je pekla zanat. I odatle su kadrovi dolazili i u radio, i kogod je hteo da se bavi nekim poslom koje je kulturno-umetničko društvo imalo. A tu je bio i folklor, i orkestri, i pevači, i mnogi su odatle zaista potekli. I u radiju je bilo dosta muzičara, i među pevačima je bilo dosta pevača koji su odatle krenuli iz kulturno-umetničkog društva. Znači, to nije ništa novo, jer mnogi su tako krenuli, pa tako i ja.
Čuli smo deo iz spleta narodnih igara i pesama Srbije i tamburaški orkestar Radio Beograda pod upravom Makse Popova. Jedan od ljudi koji su u Radio Beogradu postavljali visoke kriterijume u narodnoj muzici je i naš gost, muzički producent Žarko Vukašinović. U radnoj biografiji ima zabeležen veliki broj zvučnih snimaka za Tonski arhiv i kao muzičar i kao muzički producent. U nastavku našeg razgovora slušamo njegova sećanja na susret sa legendarnim tamburašem Maksom Popovim.
Zatekao sam se u kulturno-umetničkom društvu Branko Cvetković, a tamo je Maksa Popov bio stručni rukovodilac. Ja sam nekako brzo napredovao, dosta sam ih znao, brzo sam napredovao, pa onda Maksa se razboljevao, već je bio star, Onda sam ja počeo da ga malo zamenjujem i u Cvetkoviću, i u Poletu, i u Đoki Pavloviću, i tako po kulturno-umetničkim društvima, pa me na kraju pozvao kao nekakve zamene za neke bolesne iz orkestra. Tad je tamburaški orkestar u Radio Beogradu. On vodio negde od 50. neke godine, dotle vodio Aranjicki. Kad je on to preuzeo brigu, onda sam ja dolazio kao zamena, a 56. sam godine onda počeo redovno da radim za orkestar. To je bio radio orkestar koji je snimao, naravno, sa mnogim pevačima u to vreme. Zorka Butaš, Bogdan Butaš, Jelena Keller, Jelena Dejanović kasnije, Aca Dejanović i mnogi, Mile Bogdanović, Jelda Duško, Nikolić i tako dalje. Mi smo to snimali i to radili sa tim orkestrom. To je bilo vreme kad su, recimo, bili praznici, 29. 1. maj i tako dalje, pa u Kolarcu, pošto je to jedina sala bila onako koncertna, po tri koncerta u toku dana, toliko je bilo interesovanje, to je stalno bilo tu, dosta posećeno bilo i tako je i vreme bilo.
Seka, hoće babo da ženi me neka. Gde to kažu ima lepih seka, hoće babo da ženi me neka. Ajdmo babo u žabalj, pa uveče na rogalj, duče belo nakitje za celo. Ajdmo babo u žabalj, pa uveče na rogalj, luče belo nakitje za selo. Gde to kažu ima devojaka, hoće babo da ženi junaka. Gde to kažu ima devojaka, hoće babo da ženi junaka. Ajdmo babo u žabalj, pa uveče na rogalj, duče belo nakitje za celo. Ajdmo babo u žabalj, pa uveče na rogalj, duče belo nakitje za celo. Zelen somot i crvena svila, lepša jela nego bajna vila. Zelen somot i crvena svila, lepša jela nego bajna vila. Ao jelo dam ti troj, čušta veli babo moj, da idemo da te dovedemo. Ao jelo dam ti troj, čušta veli babo moj, da idemo da te dovedemo.
Emisija O Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Čuli smo Aleksandra Trandafilovića uz tamburaški orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Makse Popova. U nastavku razgovora Žarko Vukašinović nam je govorio o vremenu kada je došao u Radio Beograd, koga je sve od legendarnih umetnika upoznao, ko je sve radio i svirao, kako je izgledala tadašnja muzička scena.
To vreme kad je bio tamburaški orkestar bio je i orkestar Carevca. Pa je onda na pozornici bilo ta dva orkestra. A solisti su bili Radojka i Tine, Mija Krnjevac, Milija Spasojević i tako dalje. Kasnije su oni svi napravili nekako svoje ansamble koji su isto tako imali snimke u Radio Beogradu. I Mija Krnjevac sa svojim ansamblom i Radojka i Tine, a i mnogi drugi. U to vreme je već počeo 50. neke godine i orkestar Žarka Milanovića, a da ne govorim da je u to vreme Duško Radetić imao svoj ansambl od vrhunskih muzičara, zaista majstora. Bio je tu i Boki, i Rade Jašarević, i Mile Grk je svirao bas, i Mića Đođević bubnjeve, i Vojkan Đonović gitaru, i to je bilo, mislim, to su bili do te mere iskusni muzičari i studijski, i na koncertima su svirali sjajno. Pa su se pojavljivali posle kasnije i drugi ansambli. To je bilo vreme kad je u Beogradu po kafanama svirali par excellence muzičari i orkestri. Nisu mogli orkestri da sviraju ako nisu znali recimo 2-3 sata animir muzike, Grofica, Marica, ne znam, Bramsov, Ugarske igre, i Montjevi, Čardaši i tako dalje. To je bilo baš vreme i sa dobrim pevačima i sa dobrim orkestrima. I nije mi bilo čudo, i Carevac je svirao, tad je bio ispod doma sindikata, velika jedna sala, ja ne znam da li se zvaše Korzo ili tako, tu je Carevac recimo svirao. Branko Belobrk je svirao na terasi, tad je počeo tamo i Zvonko Bogdan. Pa je bilo tako, ne znam, Stambol Kapija, Grand i tako da je pevala Silvana i... To su bili stvarno sjajni orkestri i nije bilo čudo što se odatle kadrovi stvarali i za Radio Beograd.
Thank you.
Čuli smo pesmu u izvođenju Zore Drempetić. Žarko Vukašinović je poznavao i radio je sa legendarnim Vlastimirom Pavlovićem Carevcem. Podelio je sa nama i neke zanimljive anegdote iz tog vremena.
Negde tamburaški orkestar je već počeo da onako da sve slabiji i masa je slabiji, pa i slabije snimanja bila, a ja pošto sam ono bio i gitarista, Carevac nije volao gitariste, ali kad se radilo o nekakvom potrebi da recimo u Kolarcu i tako dalje se svira neki koncert gde je bila potrebna gitara, onda je tražio da ja sviram. Pa onda kad je radio ono što se danas zove tezge, kad su radili koncerte, onda da ne bi išao veliki orkestar i kontraši i tako dalje, onda sam ja išao kao gitarista i onda ga ja pitam: pa dobro, čika care, zašto vi pijete ta najkiselija vina koja ovde u kafani ima? On kaže: el hoćeš da ti kažem? Ja kad sam se vratio iz zarobljeništva, oni su meni dali toliko lekova da svaki dan moram po dve šake lekova da popijem. Ja sam počeo to da pijem, ja vidim, ja propado, slabim ja. Ja uvatim jednog dana, pobacam te lekove i pređem na špricere i vidi dokle sam dogurao. Mislim, bilo je to interesantno kad je bilo recimo ono Kongres nezavisnih zemalja 61. godine. A onda se to održavale te razne manifestacije, između ostalog bilo je u ovome Karađorđevo su bile večere, pa tako dalje. Onda znam da je Tito tražio da dođu one tamburice ovde. On je valjda to volio, da li mu to ostalo, znaš, od negde. Pa smo mi uvek išli.
Kolo Šest groša i orkestar Radio Beograda pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Kvalitet zvučnog snimka uvek je bio besprekoran, jer je u potpisu muzičkog producenta stajalo ime Žarka Vukašinovića. U nastavku razgovora pitala sam ga kada i kako je počela njegova nova karijera u Radio Beogradu.
ukazala se potreba za producentom, onda su ovde tražili od mene da ja dođem i da se prijavim kao producent. Naravno, tu je bila nekakva komisija koja je ispitivala to šta producent treba da radi i koje to znanje ima i da li može da ostvari to, pa sam ja to polago, bila je to ozbiljna audicija, uopšte nije bila naivna, sastavljena i od simfonijskih muzičara i od ton majstora i od nekakvih šefova i zaboravio sam već i poznatih muzičara, svi su oni nešto pitali, pa sad izgleda da sam se ja dobro snašao i tako sam ja počeo. Dok je bio Maksa Popov, valjda je on bio prvi muzički producent koji je radio Carevčev orkestar. Kad je Radio Difuzija odlučila da centri makedonske muzike bit će u Skoplju, centar tamburaške muzike u Novom Sadu i tako dalje. Inače, to po ključu bila u to vreme emitovana muzika, pa se znalo recimo da jutarnji program počinje sa slovenskim polkama, valjda je to veselo da se razbudi narod, ali je svega 30% ono što se proizvodilo u Srbiji emitovano, sve ostalo je bilo, znači ono Slovenija, Hrvatska, Bosna. Dolazili su i pevači ovde na tim koncertima, su učestvovali. I Baksa je mene, ja sam ga i zamenjivao u orkestru kad on nije mogao, dok je on radio negde po kancelarijama, ja sam radio aranžmane pa smo onda to snimali. Onda je on mene počeo da vodi, ajde ovamo, Đuro, zvao me Đuro, ja bio sam mlad, a ovi su me zvali doktore zato što sam ja studirao. Išao sam da kupujem cigarete, ja naravno kao najmlađi i to je bilo takvo doba, ali sam peko zanat, krao zanat, jel da, to sve. Video sam šta je, u čemu je tu problem. Kasnije kad sam postao producent, znao sam da treba poštovati tu muzičku frazu koja postoji od vajkada, i da se ništa tu ne menja, ni neka nota, niti da se menja harmonski, niti da se menja tekst, da bi se to održalo, jer da je svako menjao po jednu notu i po neku reč u tom tekstu, ko zna da li bi ta muzika i opstala do dana današnjeg.
Tradicionalna pesma iz Starog Vranja i legendarni Staniša Stošić.
Crni oči katom on crni očima.
Znao sam da to mora tako da se radi, da se ceni podneblje gde je nastala. Nisu svi melizmi u celoj Srbiji isti. Zna se da na jugu se peva tako i tako se ukrašava. Nije isto i u Vojvodini i u Šumadiji. Trebalo je voditi naravno računa o tome. Ja sam to znao da to moram da radim. Znači da poštujem muzičku frazu, da poštujem sve to što je u tekstu postojalo i da poštujem način ukrašavanja, pa kad nešto, jel da, u toku snimanja nije bilo kako treba, onda sam uticao na to, jel da, kao producent i harmonski i kako da se to uradi. Kod pevača, naravno, kod pevača, ja znam, imao sam to iskustvo kad je Carevac, recimo, radio sa pevačima, s obzirom da je bio intelektualac, on je znao šta, kako od pevača šta da traži i da pevaju, pa čak ni sve strofe nisu isto pevane. Peva pevač, savile se vite. On kaže, čekaj bre, gde se savijaju grane? Pokaži rukom, ovaj kaže, pa ovako, pa tako pevaj. Pa kako da pevam kad ovako melodija? Pa moraš da pevaš savile se vite grane. I to je drugi utisak. Tražilo se od pevača da sugestivno otpeva to, da svaku reč kaže, da se vodi računa o akcentima, da to što on saopštava, taj tekst, da taj tekst živi, da onaj ko sluša, da na njega to naravno utiče, da ne bude to samo na jedno uvo da pusti, a na drugo da izađe. Sve vreme sam znao da to tako mora da bude. To sam ja naravno upražnjavao. Video sam koliko je tu nedostataka. Recimo da nekakvi tekstovi nisu bili dobri, pa sam ja morao da pravim svoju arhivu, pa onda tražio notne tekstove da vidim tačno kako je to sve. I ja sam imao to dosta. To za ceo period dok sam radio imao sam da to i pazio sam na to.
Uloga muzičkog producenta izuzetno je važna u snimanju zapisa. Sa Žarkom Vukašinovićem razgovarala sam o načinu i pristupu problematici posla koji je on decenijama besprekorno i odgovorno radio.
Pojavom i nove tehnike morao je da bude upoznat producent dobro i sa načinom snimanja i sa načinom kako sad to da taj snimak on napravi, jer su uvedene razni prostori, efekti razni. Sve to moralo nekako da se to napravi, da to ne pobegne mnogo od autentičnosti i te muzike i svega toga, a da se nekako, pošto sve to prođe, jel da, kroz tu elektroniku, da se nekako vrati na taj prirodan zvuk. Naravno da se vodilo računa i o tome kako orkestar svira. I bilo je dana kad orkestar nekako loše svira. To bilo kad su oni umorni, kad su sjajno svirali. Znači, pazilo se i na artikulaciju, pazilo se i na to što pevači kažu kad nauče te tekstove i kad nauče kako treba da pevaju. Oni kaže, e, doneo sam dobro muziku, kao dobro sam doneo pesmu. Tako isto važi i za muzičare, naravno. Sreća je bila što tad Narodni orkestar je vodio Ljubiša Pavković, koji je onako sjajni jedan poznavalac cele balkanske muzike, ali poznavalac i ove muzike sa ovih prostora. Njemu nije bilo strano kako da se ukrašavaju pesme. On je tačno to tražio od muzičara. Znalo se da i taj foršlag ili šta znam, mordent ili nekakav taj način ukrašavanja. Kad je odozdo, kad je odozgo da se ne bi pojavile sekunde, sebi kao šef orkestra on nije dao veliki značaj, jer to je orkestar koji je baziran na violinama. To i jeste ono što je Carevac započeo, pa je to trebalo da se nastavi. Tako je on radio i naravno imao i tu sreću da Moma Stanojević svira tu violinu koji je izuzetno nadaren. Nije bilo tu mnogo problema s obzirom da su bile probe, recimo ponedjeljak pa utorak snimanje, pa sreda proba, pa četvrtak snimanje, pa je uvek bilo tako mogućnosti da se tu nešto uradi. Bilo je naravno i dosta pevača, jel da, sve, cela garnitura poznata. Sa mnogim pevačima sam morao i više puta da ponavljam i da to radim.
Kolo, Nova Zaječarka i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Ljubiše Pavkovića.
Ja ne samo da sam radio taj producentski posao ovdje u studiju, nego sam morao da radim taj producentski posao i tamo gdje su išli od naši orkestri. Znači javni koncerti i tako dalje, kad se snimalo sa reportažnim kolima, morao sam i tamo da idem. Onda je to tako krenulo. Onda odjednom sam ispostavilo da sam snimao kao producent i simfonijske orkestre, i džez orkestre, i narodne orkestre. Pa valjda je neko vjerovao da ja to mogu dobro da uradim. A onda i pevači koji su u to vrijeme već krenulo to, solistički koncerti, ne znam, Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Cune Gojković i tako dalje, da ne pričam sve, legende recimo. Ja sam dosta po privatnim studijima radio njima ploče, inače, koje su znači komercijalno izdavane bile. Onda su oni zahtevali da ja budem i producent tamo na tim koncertima koji se uživo izvodili. I stvarno to je bila vek tehnike kad je to moralo direktno da se radi tog trenutka. To što propustiš, propustio si. I ako ne znaš, znači ako znaš, onda si morao da vodiš računa i da praviš dobar snimak, što je danas lako. Danas se više kanalno snima pa se to izmiksa onako kako hoćeš. Ali onda je bilo, zna se ko je solista u ovom intermecu, šta pevaš, kad je on ima drugi glas, kad i tako dalje. Tad kad se u radiju radilo i kad se organizovao taj zvuk da se napravi sa pevanjem, znači sa nekim solistom, nije isti kao u televiziji kad se radi. Potpuno je drugi pristup kad se radi na televiziji. Jer sad se radi stereo slika, sad neko ko sedi sa leve strane ne može da se čuje sa desne strane, što u radiju je moglo da se uradi, jel, ako je taj zvuk bolje organizovan. Postoje tu naravno metode nekakve, peštanska metoda, te Filadelfija metoda, pa se tačno znalo to. Znači, ljudi su vodili o tome računa i simfonijski orkestri kako se radi, kako je štrajk postavljen. I prema, naravno, orkestraciji nije uvek isto, jel da? Bile su i te metode gdje su bile prve violine sa leve strane, a druge sa desne. Ali kako inače organizovan štrajk, to znači prve, druge violine, viole, čela, basovi, i to je tako zvučalo. Međutim, kad su se te radile ploče u to vrijeme, dok je još bilo to, dok su bile ploče i dok se pravili narezi, jel da, na onoj plastičnoj masi, onda recimo ti jaki instrumenti koji su dolazili negdje sa strane, oni su izbijali tu iglu i to nije moglo da egzistira. Znalo se da jaki instrumenti moraju iz sredine da se pojave, zato se i bas iz sredine pojavljivo i onda je moralo to da se veštački radi ako nije tako usnimljeno tad kad se vodilo računa i kad je više kanalna tehnika bila, da bi to moglo da egzistira. Lako je posle bilo kad su otišle te ploče i kad su došle kasete i pogotovo ovi CD i više to nije laserski čitano i to više nije bilo od značaja. Ali tad je bilo to od značaja, tad je vodilo se računa. To uopšte te stereo snimci i pa čak i američki, sa jedne strane bio je ceo džez orkestra, sa druge strane ceo štrajk. I onda da bi to moglo da ovaj živi, to su bili ti takozvani A, B, X, Y i tako dalje snimci. Sve dok se nije pojavila panorama, snimanje gdje se znalo s leva na desno kako sedi simfonijski orkestar, kako sedi narodni orkestar, kako slika treba da se postavi. I zato je to mnogo važno bilo na televiziji da se vodi računa o tome, a pogotovo što naši reditelji, jel da, on neki put pogreši pa slika neki drugi instrument, neki put ako se to baš nije dogovoreno. Moralo da se vodi računa da se digne regler, da izađe to, jer on ne može da slika, a da tamo ništa se to ne čuje. I mislim, to mnogo se vodilo računa o tome.
Radio je velike koncerte i mnoga javna snimanja. Najvažnije, najodgovornije i najteže poslove obavljao je sa neverovatnom lakoćom. I bilo je opšte poznato da su svi drugi učesnici nekog projekta bili opušteni kada bi radili sa Žarkom. Kvalitet zvučnog snimka koji je on potpisivao kao muzički producent bio je besprekoran.
Ja znam da smo mi bili u obavezi da valjda negde 800 efektivnih minuta u toku godine napravimo sa orkestrom, koje sa pevačima, koje instrumentalno i tako dalje. To je bila velika produkcija i to tako svake godine. Onda kad nije došao pevač, mi smo radili nekakve spletove, Pa to bio spreto planinama, pa o rekama, pa o, ne znam, drveću, o cveću, a to je naravno korisno bilo za muzičke urednike koji su na programima radili za ilustraciju. To je bilo ovako sjajno jer su mogli da te snimke upotrebe. Tako da, pogotovo te instrumentalne muzike, malte ne sve je ostajalo tu. Kao muzički producent ti vodiš praktično računa o izvođenju muzike, ti vodiš računa, znači, o svemu onome da bi dobra muzika bila, to što ja pričam. Znači, da bi se poštovao i melodija, i tekst, i harmonije, i način ukrašavanja. Da bi to sve se bilo postiglo, to treba neko da obrati pažnju i da, naravno, ako to nešto nije u redu, da vraća taj snimak i da dok se ne postigne onako kako treba.
I mi smo imali sreću da koristimo znanje ovog velikog umetnika. Zajedno smo realizovali snimanje kompakt diska dobitniku nagrade za izvorno muziciranje Od zlata jabuka na takmičenju trubača u Guči. Bilo je to daleke 2000. godine. Orkestar Milovana Miće Petrovića. Muzički producent ovog projekta bio je Žarko Vukašinović, a ton majstor Miki Todorović. Za svoj dugogodišnji rad Žarko Vukašinović je dobio mnoga značajna priznanja.
Kao slobodan muzičar, narod me je birao da budem predsjednik Udruženja estradnih umetnika. Tako da sam u dva mandata bio predsjednik Udruženja estradnih umetnika. Valjda sam dva puta dobio plakete i u vreme kad je Žika Kovačević bio i u vreme, ne znam ko je bio, dobio sam te neke plakete za unapređenje, izgradnju grada i tako dalje. A onda možda je neko mislio i da sam vredan i da sam ono sve to što sam uradio, pa dobio sam i orden rada sa srebrnim vencem. Eto, to je bilo to neko doba, ako je to nešto što treba, sa čim treba da se diči, mada to nema veze, stoji po nekim fiokama.
Za kraj našeg razgovora pitala sam ga šta se sve promenilo i kojim putem je otišla naša narodna muzika i koji bi savjet dao mladim muzičkim producentima.
Sve se to promenilo. Kad pogledam te neke producente koji snimaju ovu neku muziku, znači to nema veze sa ovim nazorima koje sam ja imao. To je nešto drugo. To je komercijalna muzika, znaš, ono gde se sve i svašta upotrebljava. Pa čak i snimci muzika iz belog sveta, pa se kao ubaci na početku numere, pa posle ovaj nastavlja i peva nešto i ukrašava to narodnjački. I to, mislim, meni to sve smeta. Ali ja njima da dajem savjet sad kad se ova muzika proizvodi i da kaže neke dede to traže i još ono nešto, neku staru muziku, to nema veze. Mislim, promenilo se vreme, to je gotovo, to je definitivno. Ma na kraju cele ove priče i posle penzionisanja i posle ove starosti, mogu da kažem da spadam u mali procenat onih ljudi koji su imali sreću da vole posao koji rade i kojim se bave. I da mi je to sve tako brzo proteklo, da mi je žao što su sad ove ovolike godine, a mogao sam još i da radim i da se bavim tim poslom.
Današnju emisiju Zlata jabuka posvetili smo Žarku Vukašinoviću, dugogodišnjem muzičkom producentu Radio Televizije Beograd, koji je svojim radom obeležio jedno vreme.